Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Premierul Ion Chicu explică Europei Libere cum vede el evoluțiile economice viitoare ale Moldovei. Cum văd specialiștii de la Expert Group salvarea economiei moldovenești. Despre copiii din familiile vulnerabile economic în vremea pandemiei și in memoriam Valeriu Muravski. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună seara! Încă 118 cazuri de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova, ridicând numărul total la 1174, a anunțat ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu. Încă 3 oameni au decedat din cauza infectării cu noul coronavirus astăzi, numărul total al deceselor ajungând la 27. Comisia Situații Excepționale a înăsprit restricțiile de circulație în municipiul Soroca, după ce numărul de cazuri de infectare în raionul cu același nume a ajuns la 146. Măsurile noi interzic deplasarea în afara domiciliului a persoanelor de peste 63 de ani și deplasarea prin oraș în grupuri mai mari de 2 persoane, inclusiv în mijloace de transport, a anunțat premierul Ion Chicu. Fracțiunea parlamentară a platformei DA, formațiunea aflată în opoziție, a cerut autorităților mai multă transparență în achizițiile publice de echipamente medicale, afirmând că se importă echipamente de proastă calitate care sporesc riscurile de infectare a medicilor. Într-un demers adresat Guvernului și Comisiei pentru Situații Excepționale, deputații opoziției mai întreabă care sunt companiile locale câștigătoare ale unor asemenea tendere de achiziții publice, existând suspiciuni că unele pot fi apropiate puterii. Președintele României, Klaus Iohannis, și-a îndemnat astăzi concetățenii să stea acasă de Paște și să respecte regulile de carantină impuse de autorități din cauza epidemiei de coronavirus. Astăzi, numărul deceselor cauzate de coronavirus în România a ajuns la 215, iar cel al îmbolnăvirilor confirmate la aproape 4800. Directorul regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății a spus că epidemia de coronavirus rămâne alarmantă pe continentul european și a avertizat că orice măsuri de relaxare examinate de guverne trebuie chipzuite cu multă atenție. Hans Kluge a vorbit de la Copenhaga într-un briefing online.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Aflat astăzi în studioul Europei Libere de la Chișinău, premierul Moldovei Ion Chicu a răspuns mai multe întrebări ale Valentinei Ursu legate de situația în lupta împotriva coronavirusului, dar și despre evoluțiile economice ale Moldovei. Premierul a dat asigurări că salariile și pensiile vor fi plătite.
Criza epidemiologică respectivă va afecta serios economia mondială, regională și este complex și economia Republicii Moldova. În special va afecta sectoare care erau, zicem, mai mult taxate pe servicii, turism, horeca, etc. Asta este clar și nimeni nu poate să ascundă acest lucru. Businessul respectiv va suferi foarte mult. Statele lumii, în funcție de capacitățile lor, vor acorda acest suport ca și Republica Moldova. Republica Moldova este un stat cu capacități financiare limitate. Am spus de cele 3 obiective pe care le are guvernul pentru perioada asta de criză și post-criză. Trebuie, în primul rând, să asigurăm ca toți cetățenii să primească un venit minim garantat, să aibă cu ce să alimenta. Aici de zil de naștere și nuntă nu-i vorba, credeți-mă. Să aibă cu ce se alimenta și plăti alimentarul. Asta e primul obiectiv. 2. Guvernul Republicii Moldova are ca obiectiv păstrarea sustenabilității sistemului bugetar și bancar, că dacă se distruge, ruinează acest sistem, degeaba ne facem iluzii. Și 3. Menținerea economiei. Iată, aceste 3 obiective toate sunt echivalente pentru noi. Dacă îndeplinim doar 2,
se prăbușește,
dacă facem un dezechilibru, tot se prăbușește. De aceea noi o să împărțim resursele noastre limitate, astfel încât ca cel puțin cetățenii pentru perioada respectivă să aibă minimul necesar. Pentru business, am venit deja cu 2 pachete de acțiuni care în general au scos în linii mari pentru cei care nu activează povara fiscală, nu au ce plăti impozite.
Da, dar ați văzut reproșul lor că guvernul a scos povara fiscală, dar ce folos dacă nu avem activități, nu avem venituri și nici nu avem de unde să plătim taxe, impozite.
Eu am înțeles. Guvernul nu a interzis aceste activități pentru că nu are ce face. Noi le-am interzis fiind foarte conștienți că după aceste măsuri vor scade veniturile bugetare cu 40%, ceea ce avem acum. Dar bani, Guvernul Republicii Moldova, lichidități,
nu are
să achite proprietarilor de restaurante, de firme de turism, de alte servicii, care asta nu are și nu va aloca.
Dar ăștia sunt cei care vin și plâng cel mai des?
Cei mai vocali, da. Și apropo, când remarc acum contribuții la bugetul public național, mai ales în partea a doua anului 2019, că până în iunie achitau foarte bine, mai ales în partea a doua anului 2019, văd că nu s-au prea grăbit să achite, dar îți primi la cerut. De ce? Noi o să oferim tot suportul tuturor sectoarelor. Când ieșim din această criză, guvernul va veni cu încă câteva elemente pentru cei care vor să lucreze și vor să contribuie la stat. Chiar și ieri am avut iarăși discuția cu domnul Mihalcu și cu domnul Antonio Castillo, reprezentantul Băncii Europene de Investiții. Linii de creditare practic la dobândă zero pentru business, în primul rând mic și mijlociu. Al doilea, statul va veni cu garanții pentru credite, pentru lichidități, pentru aceste întreprinderi. Vom achita și dobânzile în cazul când va fi necesar, dacă nu vom putea menține la, că acum e nivelul istoric minim a dobânzilor, rata de bază 3,25. Da?
Da,
deci vom da lichidități pentru business, anume sub această formă. Îți iai lichiditățile, guvernul te ajută, ceva de genul prima casă și tu activezi. Dar oameni buni, Republica Moldova ca stat, să ia miliarde de lei, să nu poată achita pensii, să le dea proprietarilor de restaurante, nu se va întâmpla acest lucru. Toți acei politicieni care stare darnici acum că trebuia guvernul să dea, să ne spună de unde să luăm acești bani. Poate din miliardul care l-a furat în 2014, îl aduc în țară, este unul foarte, foarte vocal acum. Poate îl aduce și împărțim acel miliard, vă spun sincer, a doua zi îl dăm la toți. Dar nu vom lua de la gura pensionarilor și copiilor ca să dau bani pentru proprietarii de restaurante. Asta
dar
nu
cel
se
puțin,
va întâmpla.
Pensii, salarii vor fi achitate la timp. Asta
pensiile,
promiteți?
Salariile, apropo, în aprilie deja practic am finalizat. Pensiile, salariile, mai, iunie și mai departe, când o să ieșim deja din criză, vor fi asigurate.
A fost părerea premierului Ion Chicu într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu și în variantă video pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Ministerul Finanțelor prognozează o reducere a produsului intern brut cu 3% în cel mai optimist scenariu, ceea ce ar însemna o ratare de peste 7 miliarde de lei a veniturilor bugetului de stat, urmare a restricțiilor dure impuse în contextul epidemiei de coronavirus. Economiștii Centrului Analitic Independent Expert Group nu exclud o recesiune economică mai pronunțată și o eventuală scădere a PIB-ului cu chiar 10%. În cadrul unei dezbateri, experții, dar și reprezentanții ai guvernului au avansat soluții pentru salvarea economiei Republicii Moldova, relatează Ala Ceapai.
În prima fază a crizei, de după anunțarea stării de urgență, guvernul a întreprins câteva măsuri necesare pentru a menține economia pe respirație artificială, susțin economiștii de la Expert Group. A fost asigurat un pachet minim de venituri pentru populație prin compensarea parțială a taxelor salariale pentru întreprinderile afectate și majorarea indemnizației de șomaj. Pentru a sprijini mediul de afaceri, a fost amânată achitarea plăților fiscale. O măsură suplimentară necesară este ca statul să garanteze creditele de lichiditate oferite de bănci agenților economici afectați și să compenseze parțial dobânda, spune economistul Sergiu Gaibu. Urmează însă o altă fază, cea de după situația excepțională, în care ar urma procesul de redresare a economiei. Iar aici scenariile sunt diferite, spune Oleg Tofilat, consilierul primului ministru. Dacă criza va dura maxim 2 luni, atunci statul va continua să sprijine cele mai afectate categorii. Dacă însă criza va dura mai mult, iar redresarea va fi mai lentă, atunci măsurile de lichiditate pentru mediul de afaceri, adică ajutarea acestuia cu resurse pentru a face plăți la timp, s-ar putea să nu mai fie eficiente, spune Tofilat.
Dar mai sunt scenarii mult mai sumbre, care probabil vor fi pentru anumite ramuri și asta ar fi o scădere bruscă și o stagnare. Și mai pot fi și unele ramuri care vor intra chiar în blocaje foarte serioase. De exemplu, companiile aeriene vor avea probleme destul de mari. Anume de asta, măsurile cele mai importante din partea guvernului vor veni mai aproape de sfârșitul crizei, când vom înțelege care sunt mai eficiente.
Rectificarea bugetului pentru anul curent este inevitabilă. Economiștii de la Expert Group susțin că ar putea fi identificate circa 20 de miliarde de lei pentru un plan anticriză din realocarea cheltuielilor bugetare neprioritare, din lichiditățile sistemului bancar și din ajutoarele partenerilor occidentali. Secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Dorel Noroc, pune la îndoială însă că statul ar putea identifica o sumă atât de mare. El a precizat că în prezent se lucrează la rectificarea bugetului, iar calculele preliminare sugerează că resursele identificate vor fi mult mai modeste. Dorel Noroc a mai afirmat că se lucrează la măsuri noi în sprijinul mediului de afaceri, dar nu a oferit amănunte. Concluzia atât a experților cât și a reprezentanților guvernului este că economia va înregistra modificări structurale, adică unele ramuri nu vor mai fi competitive din lipsa cererii, iar sprijinirea de către stat a acestora va fi pur și simplu o irosire de bani. Statul va trebui prioritar să sprijine ramurile și afacerile care se pot redresa rapid, în special întreprinderile mici și cele de familie, și să încurajeze înființarea de noi afaceri. Dacă micul business nu va fi sprijinit, atunci numărul șomerilor s-ar putea tripla, a atenționat Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al Confederației Sindicatelor. Experții spun că întrucât nu e limpede cât va dura perioada restricțiilor rezultate din carantina generală și cum va evolua pandemia, impactul economic al crizei nu poate fi prognozat cu exactitate, dar deja este limpede că va depăși cotele din 2009, când Moldova a înregistrat cel mai acut declin economic. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Organizațiile pentru apărarea drepturilor copilului susțin că în aceste zile de izolare fizică, familiile cu venituri modeste devin și mai vulnerabile. Și asta pentru că, până la pandemie, majoritatea părinților lucrau cu ziua, iar din momentul în care s-au văzut siliți să stea acasă, au pierdut posibilitatea de a câștiga o bucată de pâine. Cum îi pot sprijini cei din preajmă? O întrebare la care a căutat răspuns Diana Reilean.
Președinta organizației Copil Comunitate Familie, pe scurt CCF Moldova, specializată pe ajutorarea copiilor aflați în dificultate, constată cu îngrijorare că o bună parte dintre părinți nu mai pot obține câștigurile de zilieri. Iată ce spune Liliana Rotaru.
Acum acești părinți sau singurul părinte, este situația și mai dificilă, nu mai poate să meargă la muncă din câteva considerente. Unu, trebuie să rămână un adult cu copiii care sunt acasă. Doi, locuri de muncă care sunt oprite, deci întreprinderi care nu mai funcționează. Trei, transportul public, în cazul în care trebuie să se deplaseze în altă localitate, nu mai funcționează, nu mai merge. Iar dacă vorbim despre o mamă solitară, și așa cazuri sunt foarte multe, și noi chiar acum avem cazuri în vizor, o mămică cu 5 copii între 9 luni și 11 ani singură, care, bineînțeles, nu poate să muncească, chiar dacă și-ar dori, nu poate să-i lase pe copii singuri acasă.
În această perioadă apar mari îngrijorări în ce privește siguranța copiilor ai căror părinți nu au un comportament pedagogic exemplar, spune președinta CCF Moldova. Din cauza că trebuie să stea într-un mediu închis, copiii riscă să fie supuși violenței, iar posibilitățile statului de a interveni cu promptitudine sunt limitate, concluzionează Liliana Rotaru.
Legislația pe care n-a anulat-o nimeni în perioada asta ne spune foarte clar să căutăm mai întâi o soluție de tip familial la rude, la bunici sau la persoane neînrudite, dar din comunitate și pe care copiii cunosc. E mai multă muncă, bineînțeles, dar dacă ne conducem doar de interesul copilului și nu de simplitatea și nu de confortul nostru ca specialiști, atunci vom căuta mai întâi de toate protecția familială.
Coaliția Națională Viața Fără Violență în Familie a lansat marți un demers public în care atrage atenția că autoizolarea reprezintă un factor ce supune femeile și copiilor unui risc mai mare de violență din partea partenerilor agresivi. Într-un recent interviu pentru postul nostru de radio, psihologul Lilia Gorceag afirma că supra-solicitarea și stresul pot degenera în situații de conflict, mai ales în condițiile aflării îndelungate într-un mediu închis.
Pericolul aflării într-un mediu închis pentru cei care trăiesc într-o relație violentă este destul de periculoasă și este destul de mare. Dacă pericolul e prea mare, se poate de ieșit din casă, de dat un telefon de la un vecin sau din stradă și oricum de rezolvat problema astfel încât oamenii care sunt în rol de victimă, de cele mai deseori sau de regulă femeia cu copii, să rămână în domiciliu și cel care este agresiv să-și caute hotel. Nu se merită și nu merită nimeni să sufere violent. Atunci când simțiți sau treceți prin această experiență, încercați să rezolvați problema imediat.
Dincolo de sfaturi și bani, familiile pe care epidemia de COVID-19 le pune acum la grea încercare mai au nevoie de atenție și solidaritate, spune Liliana Rotaru de la organizația Copil Comunitate Familie. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, o relatare despre raportul BNM legat de acțiunile băncii în urma furtului bancar. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Banca Națională a trimis în Parlament un raport în care justifică acțiunile conducerii din 2014 instituției atunci când s-au acordat credite de urgență celor trei bănci devalizate în urma furtului bancar. Problema este că atât guvernatorul de atunci al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, cât și cinci adjuncte acestuia din acea perioadă, trei viceguvernatori, un șef de direcție și un șef de secție, sunt anchetați de Procuratura Generală de la Chișinău pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Și asta tocmai în legătură cu acele evenimente din 2014, relatează Liliana Barbăroșie.
Neobișnuitul concluziilor din raport rezultă din faptul că atât compania Acrol, cât și o comisie parlamentară de anchetă, dar și Procuratura Generală de la Chișinău au aparent o cu totul altă părere despre felul cum au fost gestionate lucrurile de către Banca Națională în 2014, când echivalentul la 1 miliard de lei a dispărut din trei bănci moldovene, iar guvernul a dispus suplinirea găurii cu bani din rezerva de stat. Acrol, de exemplu, a spus la capătul investigației sale efectuate la comanda autorităților de la Chișinău că furtul s-a produs urmarea unei acțiuni concertate a celor trei bănci, iar prima, care este responsabilă de prevenirea unor astfel de înțelegeri între instituțiile financiare de pe piața bancară, este regulatorul, adică Banca Națională. În vara lui 2019, când coaliția PSRM acum preluase guvernarea de la democrații lui Vlad Plahotniuc, o comisie parlamentară, cunoscută mai ales drept Comisia Slusar, după numele conducătorului ei, deputatul Platformei Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusar, a spus și ea la capătul unei anchete că Banca Națională a jucat un rol esențial în admiterea furtului.
Noi am făcut concluzia că Banca Națională instituțional este principalul vinovat în ceea ce s-a întâmplat.
Timp de aproape 6 ani, cât la guvernare se mai aflau forțe politice din perioada furtului, niciunul din conducătorii de atunci ai Băncii Naționale nu fusese anchetat de justiția moldoveană. La începutul lunii martie anul curent, Procuratura Generală, deja cu un nou șef, Alexandru Stoianoglo, i-a reținut succesiv și pus sub învinuire pe tocmai 6 foști și actuali funcționari din conducerea Băncii Naționale, în frunte cu Dorin Drăguțanu, fostul guvernator. Toți sunt cercetați pentru escrocherii și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Iar Stoianoglo se declara convins la începutul anchetei de implicarea Băncii Naționale în furtul bancar din 2014. Și atât acum vine acest raport care spune pe scurt că acordarea în 2014-2015 a creditelor de urgență pentru acoperirea furtului a fost legală și că băncile devalizate au utilizat conform destinației banii rezervei de stat. Legalizarea ilegalităților în condiții de stare de urgență, a reacționat la știri economistul Veceslav Negruță, fost ministru al finanțelor, care ne-a explicat ulterior într-o intervenție.
Eu nu exclud că e o formă de a crea anumite percepții. Posibil ar fi formă de înțelegere între noua guvernare sau componentele noii guvernări. Vedeți că există și o coincidență. Nu știu dacă în Moldova e posibil o simplă coincidență. Deci raportul apare pe data de 7, pe 6 se eliberat Drăguțan, dar au fost acțiuni concertate. Și nu spun în raportul ăsta nimic despre faptul că toate trei bănci aparțin aceluiași grup. Nimic altceva decât complicitate cu cei care au gestionat Banca Națională și procesele atunci, formă de interferență în lucrul procurorilor care investigează frauda bancară.
O revenire clară pe linia de mușamalizare a tot ce ține de investigarea furtului bancar, vede la rândul lui raportul și concluziile Băncii Naționale Alexandru Slusar, fostul șef al anchetei parlamentare.
Cel mai probabil vor să se închidă acest subiect, întrucât la moment PSRM este în coaliție cu PD, în care fac parte și unele personaje obscure care au avut contribuția la devalizarea sistemului bancar. Și cumva este necesar de închis subiectul prin acest raport absolut formal. Repet încă o dată, el jumătate de raport încearcă să justifice acțiunile Băncii Naționale până în 2014, deși Parlamentul a dat aprecierea politică juridică acțiunilor Băncii Naționale și mai mult ca atât și Procuratura la moment se ocupă cu tragerea la răspundere fostei conducerii Băncii Naționale și după mine face absolut justificat acest lucru.
Într-un scurt comentariu pe care ne l-a oferit o purtătoare de cuvânt a Procuraturii Generale, Maria Vieru, ne-a spus astăzi doar că
urmărirea penală continuă. Ei toți au statut de învinuit.
Dintre toți foștii și actualii conducători ai Băncii Naționale puși luna trecută de procurori sub învinuire, unul, vorba fiind de viceguvernatorul Aureliu Cinclei, el și soțul unei deputate democrate din coaliția guvernamentală PSRM-PD, este cercetat în libertate, iar procuratura anunțase anterior că acesta ar colabora cu ancheta. Cercetat până acum două zile în stare de arest și fostul guvernator al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, a fost eliberat din izolator la cererea avocaților și plasat în arest la domiciliu printr-o decizie a Curții de Apel Chișinău. Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Primul premier al Republicii Moldova după obținerea independenței, Valeriu Muravski, s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani. A anunțat fostul deputat Vasile Șoimaru, cu care a stat de vorbă Valentina Ursu.
Eu i-aș spune premierul independenței, pentru că la momentul adoptării declarației de independență, el era primul ministru al Republicii Moldova. Mircea Snegur a făcut un lucru bun atunci când l-a propus pe Muravski. A fost o surpriză pentru noi. Dar el fiind un om de treabă, și el în genere, pot eu să mă laud, de acum că l-am adus eu în politică, el era un economist practician, am fost colegi de grup, de facultate, de economie, colegi de cameră și mai departe cu metri și vreți pe lumea asta, staroste de însurătoare.
Ce nu cunoaștem noi despre Valeriu Muravski?
Pot să vă spun ceea ce nici eu nu știu. Tragedia vieții lui. Ce s-a întâmplat în primii ani de viață, el împreună cu fratele lui, Sergiu, a nimerit într-un incendiu grav de tot. Și desigur că a avut o sumedenie de operații la Odessa, dar cine s-a ocupat atunci de operații plastice și așa mai departe? Mai târziu, când a fost posibilitatea, când a ajuns ministru de finanță și prim-ministru, i-au propus chiar din prim-ministri din Occident, i-au propus de la dacă în tinereța mea frumoasă n-am putut eu să am un alt chip, acum pentru ce mi-ai trebuie? Și iată, așa au rămas aracuși.
Ce calități ați vrea să le scoateți în prim plan?
El nimic n-a ascuns, niciodată nimic, nici nu putea ascunde. Vreau să vă felicit pentru că ați realizat un interviu cu el, ultimul interviu în viața lui, care a fost tare, foarte bun interviu.
Acum două luni am făcut un interviu cu Valeriu Muravski, interviu acordat pe fundalul controversii provocate de declarația ministrului de externe Ciocoi pe atunci, cu privire la rolul Federației Ruse în războiul de pe Nistru. Domnul Muravski afirma că armata 14 a susținut de la bun început cu armament și logistică forțele separatiste transnistrene. Da. El vorbea despre un comportament ambigu al Kremlinului în raport cu Republica Moldova.
Ei, chiar au fost direct și fără măști și fără deghizări și așa mai departe. Totul a fost direct și Muravski, dacă el era atunci 92, era prim-ministru la 2 martie, vă imaginați, el știe aproape tot. El, vreau să vă spun, el cred că a plecat cu niște mari secrete în lumea cealaltă.
Un secret el ne l-a spus, că bun, totuși spus l-a convins pe Mircea Snegur, președintele de atunci, să discute cu Boris Yeltsin. Aha. Boris Yeltsin nu răspundea la telefon. El i-a propus domnului Snegur să-l sune pe Iliescu. Bravo. Iliescu l-a găsit pe Yeltsin și s-au înțeles ca să semneze acel acord de încetare a focului la Nistru.
Asta da, știam de asta, dar el n-a mai spus ceva. Nu știu dacă eu am dreptul să spun, dar știți, era vorba despre posibilă unire din acea perioadă care nu și-a nimeni curajul să spună. Ce s-a întâmplat? Tot s-au făcut două încercări atunci.
Iată ce spunea el în acel ultim interviu la Europa Liberă despre viitor.
Eu țin mult la Republica Moldova, eu țin mult la pământul ăsta, la oamenii ăștia, dar noi nu avem viitor. Unica salvare a noastră este unirea cu România, aderarea la Uniunea Europeană. Și eu nu înțeleg, deși multe lume de aici la noi suntem, și vă teniți? Tu ce să vă mai uitați cum trăiesc acolo? Nu zic super, nu știu ce, dar cu totul altă situație. Vorbim de Uniunea Europeană.
Pur și simplu, el era un unist, nu dintre care s-a bătut vreodată în piept. El n-a fost unist de cel care a căutat beneficii de dincolo, de pe Dâmbovița. El n-a fost unist de cel care să se laude ca să câștige niște voturi pe tema dată și așa mai departe. El, pur și simplu, a fost un unionist care sau o construia sau vrea să construiască această unire. Întărind Republica Moldova, cărămidă cu cărămidă, această cetățuie a noastră, noi, de fapt, ne pregăteam de unire.
El își iubea foarte mult familia. El adora copiii săi. El putea să facă orice sacrificiu în numele binelui copiilor lui.
Tare și mai iubește copiii și Gicu cu soția și cu fiica lor s-a aici, adică fiica de acum nepoata lui învață în Occident, dar Lucica, fata lui botezată și de mine, Lucica în Statele Unite cu Petrica al ei și cu trei copilași. Doi i-au avut când au plecat, unul s-a născut acolo și atât el se pregătea de vara asta să întâlnească nepoții la iazul lui sau la iezulețul lui.
La Sirota.
La Sirota. Să stau și cu o vară cu dânsii, să mă satur de ei. Și uite, nu s-a mai saturat.
Aici Radio Europa Liberă.
Pe 8 martie este marcată Ziua Internațională a Romilor, zi dedicată tradițiilor și istoriei acestui grup etnic, dar și memoriei romilor uciși în timpul celui de-al doilea război mondial ca pledoarie împotriva discriminării sau excluderii sociale pe criterii etnice. Avocata Victorina Luca, consultant ONU și membră a Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării, a vorbit într-un interviu acordat Linei Grâu despre stereotipurile cu care se confruntă comunitatea romă și despre nevoia a unor programe guvernamentale care ar asigura accesul romilor la educație și viață publică.
Politicile publice față de comunitatea romă nu sunt luate în serios, pentru că nu există o voință politică de a pune pe picioare această minoritate. Pe când în unele țări, cum ar fi Suedia, Norvegia, Olanda, sunt foarte buni politici practice care susțin comunitatea romă. Vorbim despre grădinițele, învățământul preșcolar, pe când la noi grădinițele nu sunt gratuite. Există problema că copiii romi la grădinițe nu au posibilitatea asta de a merge, după care când merg la școală și este gratuit, ei vorbesc limba romanie acasă, iar la școală este limba română sau rusă. Fiind vorbitor de limba romanie, iar limba romanie este o limbă hindusă, este foarte dificil pentru acel copil de a înțelege ce spune învățătoarea. De aici se întâmplă copilul și cu dificultate, ci și cu discriminare, și cu prejudecăți, și cu stereotipuri, și cu bariera asta. Psihologic nimeni nu lucrează cu copilul pentru că el se simte jignit și nu de fiecare dată spune realitatea din jur. De aceea, din păcate, unui copil rom îi trebuie să demonstreze de 7 ori că este mai bun decât altul pentru ca să iasă acolo la acel nivel apreciat.
Și în aceste condiții, credeți că lucrurile se pot schimba spre bine?
De aceea și suntem activiști, de aceea și dezvoltăm comunitatea romă, spiritul ăsta civic, pentru ca să fie o schimbare din interior și exterior. Acum, câțiva ani deja, comunitatea romă demonstrează o dorință să se schimbe radical. Deci singur comunitatea ne contactează și ne spune, uite, noi nu vrem ca copiii noștri să abandoneze școala. Uite, haideți să faceți un training pentru tinerii noștri, haideți veniți la noi în comunitate.
Deci mentalitățile se schimbă totuși foarte greu în societatea moldovenească.
Da, într-adevăr este de lucru, dar nu se schimbă în decurs al 10-20 de ani. Eu totuși cred că este o luptă lungă, va fi mai bine pentru copiii copiilor mei. Dar ceea ce este important acum este ca noi să procedem la schimbare. Noi să fim acei care am început motorașul ăsta să lucreze. Țara se schimbă, se trezește. Deci și noi suntem aici alături ca să procedem la această schimbare împreună, împreună cu actorii de stat. Toți ne vom uni, atunci va fi o schimbare și eu simt că această schimbare deja aduce roade și va aduce mult, mult, mult mai multe.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 9 aprilie a Ziarului de Gardă găsiți o analiză a falsurilor legate de coronavirusul de tip nou, falsuri care în ultima perioadă au invadat spațiul online și denumiri de site-uri care promovează informațiile neverificate sau false. Mâine în Ziarul de Gardă găsiți un reportaj despre viața în carantină a unui sat din Orhei, despre îngrijorările oamenilor de la țară în legătură cu pandemia de COVID-19, dar și anului agricol curent. Tot mâine aflați de câte aparate de respirație artificială, atât de necesare în această perioadă, dispun de fapt instituțiile medicale din Republica Moldova și cum cifra constatată diferă semnificativ de cea enunțată de autorități. Începând de mâine, în paginile publicației găsiți o nouă rubrică, Consultanță juridică la Ziarul de Gardă, iar primul articol explică dacă studenții și elevii din Republica Moldova care își fac studiile peste hotare sunt sau nu obligați să achite polița de asigurare obligatorie de asistență medicală.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe net și pe rețelele de socializare.
Aici Radio Europa Liberă.